Genesisy toko fahaefatra amby roapolo. Ny nampakany Abrahama vady ho any Isaka avy tany amin'ny taniny havany. Ary Abrahama dia efa zoky olona sady nandroso fanterana, ary Jehovah efa nitay an'i Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Ary hoy Abrahama tamin'ilay lehibe ny mpanompony tao an-tranony izay mpanapaka ny nananany rehetra: mba ataovy ato ambanin'ny feko ny tananao, fa hampianianiko amin'i Jehovah Andriamanitry ny lanitra sy ny tany ianao, fa tsy haka vady ho an'ny zanako avy amin'ny zanaka vavin'ny kananita izay raisako monina ianao, fa any amin'ny tanindrazako sy amin'ny havako no aleanao haka vady ho an'ny Isaka zanako. Ary hoy ilay mpanompony taminy: angamba tsy hety hiaraka amiko amin'n'ity tany ity ny vehivavy? Moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin'ny tany izay nialanao va? Ary hoy Abrahama taminy: tandremo mba tsy hoentinao miverina any ny zanako. Jehovah Andriamanitry ny lanitra izay nahaka niala tamin'ny tranony raiko sy tamin'ny tany nahaterahako, sady niteny tamiko sy nianina tamiko hoe ny taranakao no omeko ity tany ity, dia izy no haniraka ilay anjeliny eo alohanao ka any no akaonao vady ho an'ny zanako. Ary raha tsy hetiaraka aminao ny vehivavy, dia ho afaka amin'izao fampianianako anao izao ianao, fa izao ihany aza entinao miverina any mihitsy ny zanako. Ary nataon'ilay mpanompo tambanin'ny feny Abrahama tompo ny tanany, ka nianina taminy ny amin'izany zavatra izany izy. Ary ilay mpanompo naka rameva folo tamin'ny rameva ny tompony ka lasa. Ary izay zava-tsoa nananany tompony dia samy nitondrany avokoa, dia nandeha izy ka nakany Mesopotamia ho any an-tananany Nahora. Ary nampandohalehiny teo ivelan'ny tanàna tanila ny lavaka fatsaka an-drano ny rameva rehefa harivariva ny andro, dia tamin'ilay fandehanany vehivavy mpatsaka iny. Dia hoy izy: Jehovah, Andriamanitry Abrahama tompoko, ambino aho anio, ary asio soa Abrahama tompoko. Indro mijanona eto anilan'ny fatsakana, ary ny zanaka vavin'ny mponina ao an-tanàna mivoaka atsaka rano. Koa izay zazavavy ilazako hoe mba areo kely ny sininao isotroko rano, ka hamaly hoe izy misotroa sady hampisotro ny ramevanao koa, dia izy ihany no aoka ho voatendrinao ho an'ny Isaka mpanomponao. Ary izany no hahafantarako fa nasianao soa ny tompoko. Ary raha tsy mbola nitsahany teny izy, dia indro tamy Rebeka izay nateraka Betoela zanaka lahany Milka vadiny Nahora rahalahiny Abrahama ny lanjany siny teny antsoriny. Ary ilay zazavavy dia tsara tarehy indrindra sady virijiny, ka tsy mbola nisy lehilahy nahalala azy. Ary nidina nankeo amin'ny fatsakana izy ka namenony siny dia niakatra. Ary ilay mpanompo dia niazakazaka ny tsena azy ka nanao taminy hoe: mba hampisotroy rano kely avy amin'ny sininao aho. Ary hoy ra zazavavy: misotroa tompoko lahy. Dia nampidiny ny faingana ny sininy ho eo an-tanany, ka nampisotroa ny ra lehilahy. Ary rehefa nampisotro azy izy, dia hoy koa izy: ny ramevanao koa andeha atsakako hosotrony ambara-pahatapy ny misotro. Ary dia nahidi ny faingana ny rano teo an-tsininy ho eo amin'ny tavy fisotroana. Dia niazakazaka indray izy nankeo amin'ny lavaka fantsakana hantsaka, ary nantsaka ho an'ny rameva ny rehetra izy. ary raha lehilahy nandinika azy tsara sady nangina mba ahafantarany na efa nambinin'i Jehovah ny nalehany na tsia. Ary rehefa tapy ny sotro rano avokoa ny rameva dia nalaindra lehilahy ny kavonorina volamena iray, lanja ny sasaky ny sekely sy haba volamena roa, lanja ny sekely folo hatao amin'ny tanany. Ary hoy izy, zanajovo moa ianao, mba lazao amiko, ary moa misy azona iandriana va ao an-tranony rainao? Ary hoy izy taminy, zanaka vaviny Betoela, zanaka lahiny Milka izay nateran tamina hora aho. Ary ho koa izy taminy, na ny mololo na ny vilina dia samy betsaka ao aminay sady misy trano handrianareo koa. Dia niondrika raha lehilahy ka niankohoka teo anatrehan'i Jehova ary nanao hoe, isaorana ane Jehovah andriamanitry Abrahama tompoko izay tsy nanaisotra ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny tompoko, fa izaho dia notantanan'i Jehovah teny an-dalana ho aty an-tranony havany tompoko. Dia lasa niazakazaka raha zazavavy ka nanambara arak'izany teny izany tamin'ny tao an-tranony reniny. Ary Rebeka nanana anada, Labana no anarany. Dia niazakazaka Labana nakeo amindra lehilahy teo ivelany teo ampatsakana. Ary rehefa hitany ny kavonorona sy ny haba teny an-tanany anabaviny sady efa reny ny teniny Rebeka anabaviny, nanao hoe, izany no nolazaindra lehilahy tamiko. Dia nakeo amindra lehilahy izy, ary indro mbola nijanona teo anilan'ny rameva teo ampatsakana ra lehilahy. Ary hoy Labana, miakara ry ilay no tahiny Jehova, nahoana no mijanona eto ivelany ianao? Fa iza efa namboatra ny trano sy izay hitoeran'ny rameva. Dia niditra tao an-trano ra lehilahy, ary Labana dia namany entana tamin'ny rameva ka nanome mololo sy vilina ho an'ny rameva, ary rano hanasana ny tongotra lehilahy sy ny tongotry ny olona izay nomba azy. Dia nandroso hanina teo anoloana izy, fa hoy ra lehilahy, tsy mbola hihinana raha tsy efa voalazako ny raharahako. Ary hoy izy, lazao ary. Dia hoy ra lehilahy, mpanompony Abrahama aho, ary Jehova efa nitany tompoko indrindra ka efa be ny fananany, ary Jehova efa nanome azy ondry amanosy sy omby ary volafotsy sy volamena ary andevolahy sy andevavy ary rameva sy boriky. Ary rehefa antitra Sara vadin'ny tompoko dia niteraka zazalahy tamin'ny tompoko izy, ary efa natolotry ny tompoko ho an'ny zanany izay rehetra ananany. Ary efa nampianina any tompoko ka nanao hoe, aza maka vady ho an'ny zanako avy amin'ny zanaka vavin'ny kananita izay iraisako monina, fa any amin'ny tranony kiaky sy any amin'ny havako no halianao ka hakanao vady ho an'ny zanako. Ary izao namalin'ny tompoko hoe, angamba tsy ety hiaraka amiko ny vehivavy. Ary hoy izy tamiko, Jehovah izay andehanako eo anatrehany dia aniraka ilay anjeliny hombanao sy anambina ny aleanao, ary ianao hakavady ho an'ny zanako avy amin'ny havako sy amin'ny tranony kaky. Dia ho afaka amin'ny fampianianako anao ianao raha tonga any amin'ny havako, ary raha tsy manome anao ry zareo dia ho afaka amin'ny fampianianako anao koa ianao. Ary tonga androany teo amin'ny fatsakana aho, ary hoy izaho, Jehovah andriamanitry Abrahama tompoko, raha anambina ny alehako ianao indro mijanona eto anilan'ny fatsakana ko
a izay zazavavy ivoaka antsaka ka ilazako hoe mba hampisotro rano kely avy amin'ny sinao aho ka hamaly hoe izy misy toa ary hatsakako koa ny ramevanao dia izy no aoka hoy izay vehivavy voatendrin'i jehovah ho an'ny zanaka lahy ny tompoko ary raha tsy mbola nitsahany teny anakam-po aho dia indro tamin'i rebeka ny lanja ny siny ny teny antsorony dia nidina nankeo amin'ny fatsakana izy ka natsaka ary hoy izao taminy mba hampisotrorano kely aho dia nampidinin'ny faingana ny sininy hiala teo antsorony ka hoy izy misy troa ary ampisotroky koa ny ramevanao dia nisotro aho ary nampisotro ny rameva koa izy dia nanontany azy aka nanao hoe zanajovo moa ianao ary hoy izy zanaky betoela zanaka lahinina hora izay nateraky milika taminy dia nataoko teo anorony ny kavonorona ary ny haba teny an-tanany dia niondrika ka niankohaka teo anatrehan'i jehovah dia nisaotra an'i jehovah andriamanitry abrahama tompoko izay efa nitondra tamin'ny lalana marina haka ny zanaka vavy ny rahalahin'ny tompoko ho an'ny zanany koa ankehitriny raha hanao izay soa sy marina amin'ny tompoko ianareo dia lazao amiko fa raha tsy izany kosa dia lazao amiko mba hivoliako amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia dia namaly labana sy betoela ka nanao hoe avy tamin'i jehovah no nisy hony izany zavatra izany ka tsy mahazo milaza teny aminao izahay na ratsy na soa indro rebeka eto anatrehanao ento izy ka mandehana ary aoka ho vadiny zanaky ny tomponao izy araka izay nolazain'i jehovah ary rehefa nandre ny tenidry zareo ilay mpanompony abrahama dia niankohaka tamin'ny tany teo anatrehan'i jehovah izy ary ilay mpanompo dia namoaka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana ka nomeny an'i rebeka ary nomeny zava-tsoa koa ny anadahany sy ny reniny dia vao izay no ny hinana sy ny sotro izy mba amin'ireo lehilahy izay nomba azy dia nandry ary ny fomaraina izy ka nanao hoe alefaso ary andeha ho any amin'ny tompoko ary hoy ny anadahany rebeka sy ny reniny aoka hitoetra aty aminay andro vitsivitsy ny zazavavy na dia hafoloana ihany aza fa rehefa afaka izany dia andeha izy fa hoy raha lehilahy taminy aza sampona anareo aho fa jehovah efa nanambina ny alehako alefaso aho mba hakany amin'ny tompoko ary hoy izy ireo aoka ary hantsonay ny zazavavy ka hanontanianay izay teniny dia niantso an'i rebeka izy ka nanao taminy hoe handeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao ary hoy izy andeha aho dia namoaka an'i rebeka anabaviny sy ny mpitaizazy ary ilay mpanompony abrahama mba amin'ny olony izy dia nitsodrano an'i rebeka izy ka nanao taminy hoe ry anabavinay tongava alinalina ny ianao ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadiny izay mankahala azy ary niainga rebeka mba amin'ny ankizy vaviny ka nitaingina ny rameva dia nandeha niaraka tamin'ndra lehilahy ary nitondra an'i rebeka ilay mpanompo ka lasa nandeha ary isaka efa tonga avy tamina lehany tany beralahy iroy fanonona tany amin'ny tany atsimo izy ary isaka nivoaka mba hieritreritra any an-tsaha rehefa nitehiko hariva ny andro dia nanompo ny masony izy ka nahita fa indreri nisy rameva avy manantona ary rebeka koa nanompo ny masony ka nahatazana any isaka dia nidina faingana niala tamin'ny rameva izy ary
hoy izy tamin'ilay mpanompo. Iza moa ry lehilahy mitsangatsangana eny an-tsaha avy mitsena antsikiry? Ary hoy ilay mpanompo, ino no tompoko? Dia nandray ny fisalobonana Rebeka ka ny salobonany, ary dia nambaran'ilay mpanompo tamin'ny Isaka ny zavatra rehetra izay efa nataony. Ary Isaka dia nampandroso an'i Rebeka ho ao an-dainy Sara reniny ka nampakatra azy ho vadiny, ary tia azy izy dia nionina ny alaheliny andreniny.